Velkommen til Skuespillerpodden. Dette er ikke podcasten å lytte på hvis du vil vite hvilken serie du skal se på Netflix. Men om du derimot har lyst til å forstå mer om skuespillerkunst, så er vi her for deg. Her er det lov til å nørde om fagfeltet, og så er det min jobb å stille idiotspørsmålene. Og jeg er Øystein Stene, forfatter med en livslang interesse for skuespillerkunst, dessuten pedagog på Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen Oslo. I denne episoden stiller vi følgende spørsmål. Hvordan skal skuespillere snakke? Kan de snakke sånn som de vil, på TV og teater? Altså bokmål, nynorsk, dialekt, sosiolekt, hva som er greit? Og hva som ikke er greit. Til å diskutere dette, så har jeg med meg tidligere dramaturg og språkkonsulent ved Det Norske Teatret, Ola E. Bø, og stemmepedagog ved Teaterhøgskolen, Marja Rosanna Wennersten. Hvis jeg får lov til å begynne med deg, Ola, kan jeg starte med å stille deg et halvpersonlig spørsmål?
Ja.
Hva står E-en for i Ola E. Bø? Det tror jeg det mange som lurer på.
Det kan bli et veldig langt svar og et veldig kort. Altså, den står for forbokstaven til far min.
Ja.
Som, men jeg er ikke døpt det, men det er nok en familietradisjon å hente opp forbokstaven til fedrene, fordi at det var så mange som hette det samme i den bygda i Valdres der far min kom fra.
Ja, så, det, ja. Så du har ikke altså et mellomnavn. Du har mellomnavnet ditt, er rett og slett E.
Ja, det er bare, det er pynt.
Ok, det er gøy. Du har jo skrevet og tenkt veldig mye rundt tale på teatret, og også hva scenespråket. Kan du si noe om hva er et scenespråk? Hvordan definerer vi det?
Kan du ta det rent sånt opplagte først, at det er det språket som man hører på scenen? Men det er jo ikke noe interessant å diskutere utifra den definisjonen. Altså, men scenespråk som begrep kan være et veldig verdiladet omgrep. Og det er fordi at den legger visse egenskaper i scenespråket. For eksempel så har det vært ganske vanlig i den norske tradisjonen, eller i den europeiske tradisjonen i det hele tatt, å tenke på scenespråket som et forbilde for riktig og først og fremst dannet språk. Slik at i Tyskland for eksempel, som har vært på mange måter har vært bestemmende for og den norske teaterkulturen, eller bestemmende, men et forbilde, så har en helt i århundreskiftet, altså helt i 1890-tallet, hatt klare uttaleregler i en uttaleordbok som heter Deutsche Bühnenaussprache, eller Bühnenaussprache, og den hadde undertitelen Hochsprache, altså et høgspråk. Slik at scenespråket har på en måte båret denne høgspråktradisjonen. Det gjelder ikke bare Tyskland, det gjelder selvfølgelig Frankrike, det gjelder England. I Norge har det også vært tilfelle. Slik at på mange måter så har scenespråk vært en slags motsetning til gatespråk. Og norske språkideologer som har stått teatret nær, sånn som André Bjerke, har jo forfektet jo dette sterkt gjennom hele sitt liv og
at man skulle holde fast på et...
Den fine utgave av det norske språket var der, den hørte hjemme på teatret, og i ja. Norge så ville det si, i all hovedsak si riksmål. Og dette riksmålet var også lenge det som styrte målsettinger for språkutviklinger eller, og språkutdanninger på teaterhøgskolen. Slik at det faget som på teaterhøgskolen i dag heter språkovergang, har nok sin bakgrunn i ønsket om at studentene som kom der skulle legge om språket sitt fra ja, der de måtte komme fra, Stavanger, Bygland, Sogn og Fjordane, hvor som helst, til et østnorsk talespråk med klare sosiale vestkantmerker.
I forhold til det historiske scenespråket, når det liksom har utviklet seg gjennom historien, vi snakker vel sikkert mange hundre år tilbake her, har det scenespråket reflektert det språket man finner på hoffet, eller blant eliten, eller er det et eget type?
Det har nok langt på vei reflektert det språket en finner hos eliten. Og i Tyskland, ikke sant, så utviklet scenespråket seg kanskje Altså, jeg pleier litt flåst til å si at det tyske scenespråket var tidligere ute enn Tysklands samling, rent politisk. Altså, en hadde funnet frem til et scenespråk i Tyskland som langt på vei var det samme, enten du gikk på teater i Hamburg eller i Leipzig, for eksempel. Lenge før Tyskland ble samlet med Bismarcks haremiddel.
Så scenespråk er noe som kommer før på en måte nasjonalromantikken? Det er ikke nødvendigvis det som skaper behov for scenespråk?
Nei, eller? Men kanskje var scenespråkutviklingen i Norge veldig preget av utviklingen under nasjonalromantikken. Høgspråket i Tyskland var tross alt tysk, mens høgspråket i Norge var dansk. Slik at norsk, eller striden om det norske teaterspråket, den sto mellom norsk og dansk. Og de første teatret i Norge, sånn som Christiania Norske Teater på Bankplassen, eller det som er Bankplassen i dag, som ble grunnlagt i 1827, bare med danske skuespillere. Slik at striden i Norge, den sto om danske eller norske skuespillere, men det fanns ikke noen utdanning i Norge, det fanns nesten ikke norske skuespillere, slik at dette vedvarte jo til langt utover på 1850- og 60-tallet, da det ble sett en stopper for danske skuespillere, men danske skuespillere dominerte nok norsk teater til langt opp på 1870- og 80-tallet. Men etter hvert så fikk du da en del norske skuespillere og et klart sånn tilsig fra Bergen, blant annet etter Ole Bulls teater i Bergen på 1850-tallet. En del av disse flyttet over til Oslo, eller til Kristiania, og teaterspråket forandret seg sakte, men sikkert mot en mer norsk uttale av dansk, og ble det som vi senere da, med Bjørnsons hjelp, kalte for riksmål. Og dette riksmålet var på en måte det foretrukne norske teaterspråket. Ikke bare på Nationalteatret som var det ledende teatret, også rent språklig, men også for de kjente institusjonene i resten av Norge, på Rogaland Teater, på Trøndelag Teater, Nasjonale Scene i Bergen. Jeg husker når jeg som ung mann i Sauda hørte Rogaland Teater på besøk på Folkets Hus i Sauda, så snakket de snakket ikke Stavanger-dialekt, eller de snakket østnorsk riksmål. Ja.
Og så kommer det jo et skriftspråk til.
Ja, så kom det et skriftspråk til, med et helt annet utgangspunkt, og det er det som gjør den scenespråklige utviklingen i Norge så mye mer interessant, nemlig at du i Norge har en scenespråklig konflikt som tar utgangspunkt i en kolonial historie. Altså det tyske scenespråket, ja, høgspråk, men likevel tysk, men det norske høgspråket var en arv fra danske tider. Og dette er jo en konflikt som på en måte enda ikke er løst, men som i dag ser helt annerledes ut enn den gjorde bare for 50 år siden, 60 år siden.
Når begynner nynorsken da å gjøre seg gjeldende som et scenespråk oppi det her?
Ja, fra tidlig på 1900-tallet, med Hulda Garborgs reisende teater, altså det norske spillaget. Men dette hadde nok vært en diskusjon helt siden nynorsken ble presentert på 1850-tallet. Altså Garborg var jo veldig opptatt av det nynorske scenespråket, og han så for seg at det nynorske scenespråket skulle være et møte mellom ulike dialekter, der kunne vossinger og telemarkinger og sogninger og østlendinger møtes på teatret, og så skulle disse teatrene slipes mot hverandre, som Garborg sa, og så ville på en måte det rikeste språket vinne. Og denne slags språklig darwinismen slo ikke akkurat til da, men så det ble aldri denne vakre summen, men det ble et scenespråk som tok utgangspunkt i det nynorske skriftspråket, i alle fall.
Hva slags type scenespråk vil du si finnes i Norge i dag?
Ja, det finnes en stor variasjon av scenespråk. Jeg tror at den dominerende rollen som riksmålet hadde helt opp til våre dager, ikke har den posisjonen lenger. Hvis den gjør det litt lett for seg, kan jeg si, gå tilbake til 70-tallet og etableringen av Hålogaland Teater, som jeg mener er på en måte et slags vendepunkt når det gjelder et brudd med riksmålets posisjon som rådende scenespråk. Og det fikk også veldig mye å si for utviklingen av utdanninger på teaterhøgskolen, vil jeg tro.
Men på hvilken måte var det et brudd?
Ja, det var et brudd på den måten at den gjengen av skuespillere som kom fra Oslo, scenene i all hovedsak, de bestemte seg for at de ville tilby teater i Tromsø på dialekten fra Tromsø og området rundt Tromsø by.
Ja, og dette gjorde de helt fra begynnelsen av?
Dette gjorde de helt fra begynnelsen av, ja. Altså jeg vet ikke om det var akkurat helt fra de første månedene, men dette var noen språklige retningslinjer som ganske fort, som ble utviklet innenfor det kollektivet som var Hålogaland Teater, altså fra 1970 eller 72 når Hålogaland Teater ja. ble stiftet. Og det fikk nok også en del å si for den språklige utviklingen på en del andre regionteater, Nordland Teater senere. Så i dag vil du nok kunne møte både denne dialektfarga eller dialektprega teaterspråket på noen teater, og du vil, tror jeg, i all hovedsak i alle fall møte et teaterspråk som er mer prega av skuespillerens egen språkbakgrunn enn for bare 20-30 år siden.
Det at man lar dialekter skinne gjennom, ja. Eller klangbunn og sånne ja. Type ting?
Ja, altså opp til for, nå skal en vel kanskje være litt forsiktig med å bli for bombastisk her, men la oss si, altså inntil for en 40 år siden, så var det enda den østnorske uttalen, altså østnorske klangen, uansett hvor du kom fra, som rådde grunnen på teatret. Og dette var liksom et knesatt prinsipp, og det var det en underviste på teaterhøgskolen. Det var en språkovergang fra heimedialektene dine til østnorsk tone, og ikke en kallet østnorsk som helst, men østnorsk med, jeg vil nok si, en klar sosial plassering, et markert språk.
Ja, og som vi kan vi merke det blant de eldste skuespillene fremdeles?
Ja, det ja. Mener jeg at du kan.
Når de er over 70-80?
Ja.
Der omkring?
Ja, ja. I våre dager er det jo ganske interessant å si at nå er også denne utviklingen kommet til Nasjonalteatret. Nå snakker den om språklig kaos på Nasjonalteatret, det synes jeg er veldig flott. Det er endelig språklig kaos på...
Så du vil si at den liksom makta på en måte, det liksom danna bokmålet eller riksmålet, eller det hegemoniet det har hatt, da, det kan vi ikke snakke om lenger, tenker du, på ja, norske teater?
Ja, det tenker jeg, og... Det litt paradoksale er jo at dette østnorske språkhegemoniet, det påvirker jo også språket på det norske teatret. Hildegunn Riise, som begynte på det norske teatret etter hun hadde gått ut av skolen her på midt på 80-tallet, forteller at det å komme med hadangerbakgrunn, eller hadangerspråktone på det norske teatret på midt på 80-tallet, det var ikke bare.
Nei.
Nei, det var jo noen som mente at du får jaggul til å snakke med østnorsk tone du også.
Bare for å ha det også helt klart, det norske teatret, når ble det etablert?
Det ble 1913.
Som et nynorsk teater?
Som et nynorsk teater.
Ja.
Med nynorsk scenespråk fra første dag, og det betydde jo at stykker måtte omsettes, og så mye originaldramatikk på nynorsk var det selvfølgelig ikke. Og, så det var jo noen teaterer, stykker som ble spilt om igjen, men ganske fort et stort tilfang av stykker på nynorsk.
Jeg tror jeg har dette fra en artikkel av deg, men så vidt jeg skjønte så var det litt brudulja når du begynte å spille oversette Jeppe på Bjerget til nynorsk.
Det var selve stridens eple, ble det sagt. Det var nok mer sammensatt enn som så, men Garborg hadde jo da oversatt Jeppe på Berget, fra dansk til norsk, til nynorsk. Men det er klart at det var nok like viktig i 1913, når dette såkalte teaterslaget sto, at det språklige og teaterpolitiske hegemoniet ble brutt i hovedstaden.
Mm.
Og med konge og stortingspresident og hele regjeringen til stas på åpningen.
Ja.
Det falt nok en del tungt for brystet.
Ja, riktig. Maria?
Ja.
Du er altså sanger og logoped opprinnelig, og førstelektor på teaterhøgskolen, og underviser i stemmefaget.
Mm.
Så hva er teaterhøgskolens forhold til scenespråk?
Jeg tror ikke jeg har et svar på det på vegne av teaterhøgskolen. Jeg tror også at dette her er jo noe som hele tiden er og bør være i bevegelse. Fordi det er jo noe som, altså det er jo også noe som skjer i språksamfunnet. Hvordan vi utfordres, hva som skjer ute i feltet, hva som skjer med språket vårt, vil på en måte også gi en respons, og vi bør være i dialog.
Så det sammenbruddet det. Som Ola beskrevet kanskje da, er på en måte også teaterskolen, kan ja, vi merke her.
Hvordan vi utvikler oss, hvordan vi reflekterer rundt det, og da er det også, tenker jeg, også sunt med friksjon og diskusjon rundt språklig tematikk.
Men finnes det på en måte et dannet talespråk man skal lære på teaterskolen når man går her som student?
Det vil jeg si at vi har gjort det, sånn som jeg opplever det, delvis brudd med.
Delvis brudd.
Fordi at nå snakker jeg på vegne da av språkovergang som jeg representerer, og jeg vil si at det har vært viktige endringer der, som har, og Ola var jo inne på det, hvorfor, når oppsto, hva var behovet for språkovergangen, og at dette har...
Ja, fordi før i teaterskolen, som Ola var inne på, så måtte altså studentene lære et dannet bokmål,
ikke
eller
sant?
Riksmål.
Et slags korrekt, ja. Korrekt scenespråk. Og så var det jo da, som i starten, sånn som jeg har forstått, at det kun var da de som ikke hadde en standardisert østnorsk uttale eller riksmål da.
De som kom med dialekter.
Det var de som kom med dialekter som måtte gjennom dette. Og så er jeg litt usikker på når det da ble for alle, altså at alle skulle lære dette som et verktøy, men da fremdeles med at de som kom med dialekt skulle lære
altså
standardisert østnorsk.
Altså folk som altså kom fra Oslo for eksempel måtte lære seg.
De som kom fra Oslo kunne velge da i klassen, for det er jo noe av det som er i den
Altså de lærer en dialekt da, med andre ord.
De lærer en dialekt som finnes i klassen.
Hmm. Jeg vil tro at dette må ha vært på kanskje 80-tallet, 70-80-tallet, vet du det, Ola?
Ja, jeg leste litt i 60-årshistoria til den norske teaterhøgskolen, og der sier Thea Stabel som, det var nok tidligere enn 80-tallet, det må ha vært, hun gikk vel ut på...
Hun begynte 61, så er akkurat i gangen her.
Ja, nettopp. Og hun sier da i denne jubileumsboka at det var helt opplagt at det var riksmål en skulle lære på teaterhøgskolen. Vetle Li Larsen skriver i den samme boka at Lars Andreas Larsen lot seg intervjua i Rogalands Avis, og da sa han at han var veldig glad for at det nå ikke var noe dialekt igjen, som ung skuespiller. Slik at dette er jo en linje som gradvis ble svekket, som Maria er inne på, og jeg vil nok si at jeg som har jobbet med dette spørsmålet i mange år, har jo hatt en del samtaler med linjeledere på skuespill på teaterskolen. Det er ikke så veldig mange år siden, la oss si, at det er 10 år siden at jeg møtte argumentasjon om at en måtte ha et riksgyldig språk. Og når jeg hører ordet riksgyldig språk, da avsikrer jeg min pistol. det i et land med minst 2 språkvarianter og med stor åpenhet for dialekt, så er jo det å snakke om riksgyldig språk, det er virkelig alt tegelig. Det er gammeldags altså.
Jeg vet ikke om dere vil beskrive sånn, men at kanskje de siste 10-15 årene så har dialekt og identitet knyttet til dialekt fått større verdi, også i offentligheten.
Og ja, du kan ta hardere i å si de siste, jeg vil si de siste 40-50 årene.
Ja, til en stadig økende aksept for dialekter.
Ja, i alle sammenhenger, slik at det har jo ikke en sånn veldig, altså dialekt var ikke velsedd i mellomkrigstida for eksempel, og de store språkkampene og mellom radikalt og konservativt bokmål gikk jo på 50-tallet, ikke sant? Sånt, med foreldreaksjonen og Aftenposten driver jo ennå og sensurere innsendte innlegg og kronikker fra radikalt bokmål til et såkalt, hva heter det, moderat bokmål.
Jeg sliter med det hver gang jeg får en tekst inn i Aftenposten med å få beholde fram.
Ja, at du, får du det?
Nei.
Det finnes jo en parallell til det som har skjedd i teatret og med skuespillernes eget språk og med dialektenes sterke stilling, og det er det som har skjedd innenfor norsk populærmusikk. Der det etter hvert nå er flertallet av poptekster og hitter enn har noen norsk tekst. Så jeg oppramsing i en eller annen avis, og dette er jo noe nytt og veldig gledelig.
Mm. På dialekt.
På dialekt, ja. Eller på dialekt og norsk i det hele tatt.
For det er jo en stor forskjell fra min barndom, hvor liksom alle popband, ordentlig popband skulle spille på engelsk, liksom.
Ja, ja. Ja, ja.
Men, hva tror du dette uttrykk for deg, Ola?
Jeg tror det er artistdrevet dette her, først og fremst. Jeg tror ikke det er et sånt folkekrav. Jeg tror det er liksom artisterne føler at de får ikke uttrykk seg nært nok og inderlig nok og sant nok på et språk som de ikke mestrer fullt ut. Og at det er en reaktion på årevis av angloamerikansk kulturpåvirkning. Altså, denne pendelen måtte jo slå tilbake før eller senere.
Maria, noe tilføye?
Ja, nei, det var noe annet. Jeg bare kom på noe som språkovergangspedagog man blir litt utfordret på. Og det er jo når det skjer språklydendringer.
Kylling og kjøtt.
For eksempel kylling og kjøtt og kjole, ikke sant?
Mm, mm.
Og det er for mange fremdeles kommunikativ støy, ikke sant? For noen så kan det forstyrre hele uttrykket. Så det er jo mye mange har med sterke meninger om språk. Språkforskerne sier jo at antageligvis kommer den lyden til å forsvinne, for det er en så sterk utvikling som skjer i språket at man antageligvis ikke kan stå det imot. Så det er jo på en måte, når skal også teatret anerkjenne eller akseptere en språklig utvikling som skjer i samfunnet? Altså det er jo flere og flere av den yngre generasjonen som bruker den. Det er flere og flere som kommer inn på teaterhøyskolen som også bruker det. Men det er jo allikevel kanskje en generasjonsmarkør. Det å, for eksempel når man går på kronolekt, dette med, da er det jo aldersbruk, aldersbestemt bruk av språket, at man da er, det er jo en del av å være bevisst da, kan man bruke kjøtt og kjole hvis man er en eldre person, i hvert fall hvis man jobber med realisme da. Så dette utfordres litt da, hvis man skal snakke om talemål, og ta inn over seg endring, skal man stå imot, skal man følge det som skjer, også faktisk mer og mer utbredt denne lyse ellen, ball. Den er også mer og mer vanlig i Oslo, og som mange opplever som kommunikativ støy. Mange mener mye om språk da.
Og jeg tror at en i teatret også må vende seg til å tolerere språktone på grunnlag av innvandring.
Absolutt.
Det er bare et tidsspørsmål. Jeg ser ingen grunn til å prøve å holde teatret språkrent. Dario Fo la jo veldig vekk på det da han fikk Nobels litteraturpris, da han snakket om det ulydige teaterspråket. Og om språkarven fra Commedia dell'arte med å snakke med en trebit i munnen, eller altså snakke rett og slett uforståelig for å gjøre resten av teateruttrykket forståelig, og forståelig på en annen måte. I stedet for at teaterspråket skal være et forbilde for korrekt språk, så bør det kanskje være et forbilde for et ulydig språk.
Maria, tilbake til det der med språk og dialektovergang. Hvordan fungerer det på teaterhøyskolen i dag?
Fra og med, mener jeg, 2016, så gjorde vi den endringen at selv om man da var fra, altså hadde en dialekt, at man da kunne få velge en annen dialekt. At du ikke lenger må jobbe med standardisert østnorsk. Det tok litt tid før faktisk noen studenter valgte å gjøre det. Så det er nok også noe med en forventning om at ja, men det tror jeg at jeg bør kunne, eller det er vel kanskje forventet at jeg kan, og det er vel det mest anvendelige eller fruktbare. Altså det er mange meninger rundt det da.
Ja, så sier du at det er mange studenter som kommer med en dialekt som ikke er østnorsk, fremdeles velger østnorsk?
Ja,
ja.
Mesteparten gjør det. Men det er noen som, det har vært flere studenter nå som velger også. Velger annerledes, som går fra nordnorsk til stavangerdialekt. Og da er jo, det jeg prøver også å uttrykke, da, er at det viktige du lærer nå er et verktøy for å kunne jobbe med språkovergang, med språklig transformasjon. Og da kan man egentlig benytte det metodiske verktøyet på en, så dersom vedkommende kjenner at man får behov for å jobbe med østnorsk senere, så har du jo, besitter du noe som kan hjelpe deg i det arbeidet da. Sånn at egentlig er jo læringsmålet er jo å lære et verktøy for språklig transformasjon, og ikke lenger at du skal snakke på den eller den måten. Det er egentlig en, i større grad en et mål om en språklig bevissthet og språklig fleksibilitet. Jeg kan kunne jobbe med språklige valg og språklig transformasjon på ulike vis i møte med et materiale og hva passer i dette tekstlige universet.
Så hvis jeg forstår det riktig, så det teaterhøyskolen prøver å gi studentene, det en metodikk, et verktøy for å skifte dialekt og sosiolekt eller whatever,
ja.
For så å kunne bruke det og kunne være språklig fleksibel.
Ja, det vil jeg i hvert fall si at språkovergang har beveget seg veldig dit i den språklige fleksibiliteten, språklig bevisstheten rundt, altså en språkbevisst skuespiller som på en måte vet at de små og store språklige nyansene og valgene gir veldig forskjellig valør. Ikke sant? Mm. Om jeg sier hun vil danse, eller hun vil danse, eller hun vil danse, det er ikke likegyldig. Det sier noe om, altså det gir mange markører, ikke sant? Vi har noen referanser som bor i oss, i kulturen vår, som gjør at vi plasserer noe ut fra hvilke ord og hvordan vi velger å kommunisere.
Ola, du har jo skrevet litt forskjellig om språk og dialekt, og du har også skrevet om språkovergangen på teaterhøyskolen.
Mm.
Du er ikke sånn utrolig begeistret for det i den ene artikkelen i hvert fall.
Ja, jeg har vel stilt spørsmål ved språkovergangen slik han var. Jeg har ikke noe problem med å forstå at en kan trenge et metodisk verktøy for å skifte språk, for det kan være nyttig, det tror jeg absolutt. Men jeg tror at den viktigste språkovergangen for en skuespiller å ta stilling til som skuespiller ute på ulike institusjoner i Norge, er å kunne håndtere de forskjellige tekstgrunnlagene en får som skuespiller. Og da vil en i hovedsak jobbe med enten bokmålstekst eller nynorsktekst. Det er veldig lite dramatikk skrevet på dialekt. Altså, når det blir spilt på dialekt, så er det stort sett noe som skjer i prosessen mellom instruktør og skuespillere på et gitt teater til en viss tid. Og det er ikke alle sjangerer som ligger like godt til rette for å spille på dialekt. Jeg vil nok si at for en skuespiller som under utdanning, så vil nok jeg si at det viktigste en skuespiller må lære seg, det er hvordan kan han bruke sin egen språklige bakgrunn for å yte litterære tekster, full rettferdighet på scenen, både på bokmål og på nynorsk.
Hvordan tenker du at man gjør best det da?
Ved å jobbe med ulike teksttyper, ulike sjangerer, og prøve seg fram, eksperimentere. Altså, all utdanning er jo en slags form for eksperiment. For meg ser det ut som om, jeg har vært kritisk til denne språkovergangen i alle år, og straffen for det var at jeg ble tilbudt jobb her. Så
det er måten å få jobb på teaterhøyskolen på å kritisere.
Ja, og det har jeg gjort de siste 10-12 årene, og det er veldig givende og veldig interessant, fordi at studentene som kommer hit har jo kanskje har som regel en bakgrunn fra videregående skoler. Det er, en kan si mye om nynorskundervisninger på videregående, men når de kommer hit, så er de i hvert fall motiverte. Det ligger et stort teater rett ned i gata her, der det blir spilt et svært repertoar, og det finnes nynorsk teater rundt omkring i hele landet, slik at skuespillerstudenter er veldig motiverte for å prøve ut språket sitt på nynorsk tekst. Jeg kaller det jeg holder på med for nynorsk styrketrening.
Så du opplever ikke noen sånn motstand mot nynorsk blant unge skuespillere i dag?
Nei, hverken blant studenter eller tilsette ved skolen. Det har vært en fest for meg å være her og undervise.
Men jeg er litt nysgjerrig på det du sier om forholdet til, altså det at dramatisk tekst faktisk er på bokmålet i nynorsk. Forholder regissører og skuespillere seg ordentlig til det? Tar de et valg i forhold til det? Opplever du?
Ja, det tror jeg i all hovedsak, men det er klart at det skjer, alle vet jo det som har vært innom et teater, at det skjer en hel del i prosessen på scenen. Jeg tror nok at klassikere, altså Shakespeare, blir stort sett spilt tekstrett. Der skulle en kanskje ønske seg, i alle fall når jeg ser på, og her på høgskolen, at en kunne ha valgt seg litt mer vekk fra Bjerke, ikke sant, som leverte sine omsetninger på 50- og 60-tallet. Altså det finnes andre språklige innganger til Shakespeare, og på bokmål, for eksempel Øyvind Berg, som med fordel kunne vært brukt på skolen. Altså det et eksempel på hvordan skolen kan eksperimentere i forholdet mellom tekst og tale.
Mm. Nå var vel Bjerke veldig produktiv i oversettelse av Shakespeare, da, så det kanskje noe med det også?
Enorm, liksom, og ikke bare Shakespeare, men også Goethe, ja. Altså, og andre klassikere. Altså, det, altså hans innsats som oversetter må en jo bare skatte, men overforbruket av Bjerke synes jeg ikke er så veldig mye om.
Men Bjerke kanskje også en viktig... faktor for kanskje å forstå hvorfor vi tenker på disse klassikerne som i den målformen vi gjør, ja. Kanskje?
Og dette er jo en problemstilling for alt oversatt litteratur i Norge. Med, altså, jeg vet ikke, jeg kan ikke fransk, men når jeg leser nå Nobelpristakeren, altså Arnaud, jeg vet jo ikke om den fransken hun skriver tilsier at det er omsetning med frem og gaten. Altså, hvorfor er det ikke frem og gata, for eksempel? Mm. Altså, Det blir foretatt språklige valg hele tiden, både i formidlingen av norsk tekst og omsatt tekst, som det er verdt å stille spørsmål seg.
Vi har jo jevnlig de siste årene tatt inn ganske mange danske studenter.
Og noen svenske.
Mm. Så, og de har vel ikke noe valg. De er nødt til i språkovergangen å lære seg norsk, har de ikke, må ikke det?
Det er en vi har prøvd å lage en progresjon i det, så første året har vi ikke noe, finnes det ikke noe krav, og så er det egentlig da vårsemesteret i andre klasse som studentene nå forventer vi på en måte at de danske studentene snakker norsk og bruker det inn i periodene.
Og de snakker østnorsk. Så det er jo på en måte et paradoks hvis man ser historisk på dette her og utviklingen fra dansk til riksmål, så er det liksom etter at det kom danske og svenske studenter, så er det eneste som er sikkert at som kommer til å snakke østnorsk sånn som i gamle dager, det er dansker og svensker.
Men det vil jeg på en måte forsvare litt som faglig sett, fordi det er ting å jobbe med stavangerdialekt og bo i Oslo og være fra Danmark, det er for langt lærte å bleke, på en måte.
Dette forstår til og med jeg. Men det kan også bli nok den veien, altså når Jon Fosse med sitt litterære prosjekt blir oversatt til Tromsø-dialekt, da merker jeg at jeg reagerer.
Ja, hvorfor reagerer du da?
Jo, jeg reagerer på...
For gjør noe annet enn det Gabe gjorde med Jeppe på Berge?
Ja, han oversatte det til norsk. Jon Fosse trenger ikke å oversettes til... Altså, en går jo glipp av en del av litterariteten i språket til Fosse når en oversetter det til dialekt. Det har vi ikke sagt noe stygt om dialektene, men det er et annet språklig uttrykk, det er en annen språklig verden. Det er kanskje en språklig rikere verden enn den skriftnære språket, men det litterære språket har også sine egne verdier som en skuespiller og som teater har, ja, jeg vil nesten si, er forpliktet til å formidle til publikum. Slik at et teater må kunne både spille på dialekt, på normert språk, og mestre alle disse stilarterne like godt, det er stoffet og det er litterariteten i teksten som avgjør språket. Og det er derfor jeg mener at denne inngangen til det språklige mangfoldet i Norge, den er avgjørende viktig også for teaterutdanninger.
Så det er viktig for en teaterutdannelse, en skuespillutdannelse, å skape en bevissthet om hva litteraritet er, og hva er diktning og hva er tekst?
Ja. Og det er viktig at, etter min mening, er det viktig at skuespillerne tilnærmer seg det normerte språket på grunnlag av sitt eget språk. Hvorfor skal en gå veien om et annet norsk språk, en annen norsk språktone, for å kunne tilegne seg et språk som holder for scenen? Altså det nærmeste, det sanneste språket du kan bruke, det er ditt eget. Altså det som en kan da kalle morsmålet. Uansett hva slags språklig uttrykk det er, om det er bokmål, om det er nynorsk, om det er dialektfarger, sterke dialektinnslag. Altså det er jo den litterære teksten som bestemmer dette.
Så tenker jeg, noe av det jeg synes er på en måte mest spennende med å jobbe med språk inn i skuespillerfag, er jo det sentrale med transformasjon. Noe skal på en måte beveges, forflyttes eller transformeres, så det å også kunne være bevisst hva altså disse valgene som gjør noe med materialet. Vi har jo også begynt med en workshop hvor vi ikke bare, nå snakker vi om dialekter, men hvor vi utforsker lekter, kan man jo si, sosiolekter, kronolekter, etnolekter, altså det er hva en bevisstgjøring rundt hvordan vi bruker språket i kommunikasjon da, og hva det gjør med et tekstmateriale også, og være seg også bevisst stilvalg.
Min tolkning av samtalen er at Maria har en litt deskriptiv inngang til tale for skuespillere, altså sånn snakker vi i virkeligheten, og da skal undervisninga og scenespråket justere seg etter det. Mens Ola kanskje har en mer normativ inngang, altså det finnes noen tekstformer og en kunstferdighet i dramatikken som studentene må lære å forholde seg til. Kan det stemme?
Ja, det tror jeg du kan si. Og så vil jeg nok si, vil jeg være rask med å avkrefte en litt for streng tolking av mitt eget standpunkt, men jeg vil si at utgangspunktet, og det viktigste skillet som har skjedd de siste 40-50 årene, det er at den har gått vekk fra kadaverdisciplinen, om at alle må gå veien om østnorsk for å kunne bli skuespillere. Den konvensjonen, den hadde vært viktig å knekke. Jeg tror at det har tjent skuespillerkunsten at det til og med nå på Nationaltheatret, så bruker nå skuespillerne sin egen språklige bakgrunn. Også i Ibsens stykker. Det er ikke bare Snekker Engstrand nå som snakker vulgært. Nå kan det snakkes vulgært på mange dialekter. Og med vulgært så mener jeg da folkelig selvfølgelig.
Ja, ja. Ja. En annen ting er jo at hvis bruk av dialekter er jo kanskje enda mer hyppig, jeg vet ikke om dere har den fornemmelsen, nei, men jeg opplever at det er kanskje enda mer hyppig på film, at man enda oftere får lov til å beholde sin dialekt, eller til og med ha dialektovergang til en annen dialekt. Hva kan det komme av?
Jeg tenker kanskje at filmmedie oftere stiller et større krav til realisme, at det skal dette, altså er den geografiske tilhørigheten blir ofte viktigere, at ok, dette skjer der, da skal alle snakke det språket.
Man må jo kvitte seg med litterariteten, man vil ikke ha det stiliserte.
Ikke sant, det skal være det autentiske og mer, altså flyte og være troverdig og mer minimalistisk på en måte, at det oftere er en stil, da. Ikke dette høystilspråk.
Den fjerde veggen på film og teater er to helt ulike ting også. Og jeg tror nok også at utviklingen av filmspråket har vært en reaksjon på en periode med norsk film der ettersynkinga, altså det var så mye studioreplikker på norsk film at jeg tror at generasjonen som kom etterpå var så møkkelei av det at, ja.
På 90-tallet så fikk vi det jeg kaller mumlerealisme.
Ja, nettopp. Og den har ikke helt gitt seg igjen.
Den har ikke. Og nå tekster vi alle filmer, ja. For sikkerhets skyld, sånn at alle får med seg alt.
Ja.
Vi har jo også et annet skriftspråk i Norge, samisk. Hvordan kommer det inn i denne sammenhengen? Samisk scenespråk?
Ja, det blir jo dyrka på det samiske teateret i Kautokeino. Beivars? Ja, Beivars, der hører en jo teater på samisk. Og heldigvis så får de vise fram også her i Oslo av og til.
Nå må vi kanskje ha en egen podcast om det samiske språket og skuespill og teater, men er det et standardisert samisk, vet du det?
Nei, altså nordsamisk er jo vesentlig større enn sørsamisk i hvert fall. Det snakkes vel av, er det rundt, det er ikke så lenge siden jeg leste om det, rundt 20.000, og at hvis sørsamisk, da snakker vi bare noen, altså 500-600 i Norge. Ikke sant? Så det er jo ikke tilgjengelig for så mange da. Og lulesamisk.
Nei, og det er jo et ganske stort samisk publikum, for eksempel i Oslo. Og det er jo spennende å se og teater på et språk du ikke forstår. Du ser et uttrykk, et teatralt uttrykk, på en helt annen måte enn når du henger deg opp i det språklige.
What are you doing there? Come and listen to the Norwegian podcast, Skuespillerpodden. If you don't do it, I will slap my belly to your ass.
Skuespillerpodden produsert på Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen I Oslo med filmmagasinet Rushprint og teatertidsskriftet scenekunst.no som samarbeidspartnere. Den nydelige introen var tonesatt av vår egen korpedagog Jan Tarik Ruh Rahman og sunget av studentene ved Teaterhøgskolen.